Dobré dopoledne. Dnešní shromáždění mě připadne hrozně zajímavé. Nejenom proto, že mám dneska být tady na tomto místě. Zajímavé mě připadlo také tím, kolik bylo, nebo kolik zaznělo reprodukovaných nahrávek. A zajímavé mě taky připadne tím, jak mám pocit, že do sebe jednotlivé věci a informace, které dneska zazní a zazněly, zapadají. Já bych chtěl vlastně, tak dá se říct, volně navázat na to, o čem mluvil Olda. Každopádně úplně z jiné strany, nebo trochu z jiné strany. V poslední době jsem se ze spousty úhlů zabýval úseky z Bible, které nám mají ukazovat na vztahy. Na vztahy mezi námi, křesťany, na vztahy mezi křesťany a nevěřícími a na vztahy mezi námi a Bohem. Vzhledem k tomu, že takový nejjednodušší způsob, jak čerpat z Božího slova informace, je z různých podobenství nebo různých přirovnání, tak i já jsem šel touto cestou. A pro to dnešní připravování se mě Pán vedl k tomu, abych se zaměřil na vztah nebo na podobnosti mezi vojákem a křesťanem. My jsme si s manželkou nějak četli Biblii a dostali jsme se k úseku, kde v Biblii je zmíněn vztah mezi křesťanem a vojákem. A v poslední době poměrně dost námětů, které mě působily, tak měly ten podobný nádech, takže jsem na toto téma začal více přemýšlet. Důvod toho přemýšlení obecně nad tématy věnujícími se vztahům mezi lidmi, vztahům mezi mnou a Bohem, mezi křesťany a Bohem, je trošku sobecký, je to lepší pochopení důvodu, proč jsem tady na zemi. Lepší pochopení svojí pozice, co já konkrétně mám dělat pro Boha, co je účelem mě jako křesťana tady na zemi. Otevřel bych si s vámi první úsek z Bible, kde přečtu jenom dva verše týkající se právě toho, že je křesťan přirovnáván k vojáku. Je to z 2. Timoteovi, z 2. kapitoly. Druhá Timoteova, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. Jenom tento krátký úsek. Ten nám mluví o tom, že je tady nějaké připodobnění těch armádních poměrů do vztahu mezi křesťanem a Pánem Ježíšem. Pán Ježíš je vůdce armády, nějaký velitel a my jsme vojáci. Také ten úsek mluví o tom, že v případě, že tohle nastává, tak nastávají s tím spojené nějaké útrapy. Že v případě, že jsme v pozici těch vojáků a chceme jí tu pozici vykonávat, tak prožíváme útrapy. Než se dostanu přímo k tomu, o čem bych chtěl mluvit, tak bych vypíchl z Bible několik věcí nebo několik aspektů, ve kterých je křesťan podobný právě vojsku nebo vojáku. Hlavní cíl vojska nebo vojáka je připravovat, později být připraven na válčení, na nějaký ať obranný nebo útočný nějaký akt. A vlády, vůbec organizace, které to vojsko připravují, tak investují poměrně dost velké peníze do výbavy toho vojáka. Většinou to není o tom, že by vzali vojáka a řekli, ty jsi od dneška voják a jdeš někam bojovat, ale většinou jsou dlouze připravování. Voják celý svůj život prožívá přípravou a je hodně investováno do jeho výzbroje. U křesťané je to podobné. My jsme také vyzbrojováni a Pán Ježíš dal hodně do naší výzbroje. O tom bych přečetl s Efeským z 6. kapitoly od 11. verše, to je velice, myslím, známý text. Proto ho nebudu číst úplně až jakoby do konce, ale v půlce ho useknu. V Efeským 6. kapitola od 11. verše. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této doby, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Jenom počuť zatím. Dále je popisována ta výzbroj a jednotlivé části té výzbroje. Ale k tomu, k té se potom ještě dostanu. Ale obecně jsme vyzbrojeni. Jsme vyzbrojováni. V tom úseku se také dočítáme, proti čemu jsme vyzbrojováni. Není to proti boji, meč proti meči, ani proti uhýbání kulkám zbraně, ani proti jakýmkoliv násilným aktům tohoto typu, ale je to vyzbrojování proti duchovním mocnostem, proti boji duchovnímu. Když jsem si uvědomil tady toto, tak první, co mě napadlo, že bych možná byl vyzbrojován radši v boji mečem nebo pistolí, protože mi to připadne, ten standardní styl boje mnohem jednodušší a lehčí naučitelný, než to, co nás učí Pán. Ten duchovní boj je mnohem náročnější a mnohem těžší obstát, než v tom boji zbraněmi. K čemu nás, nebo velmi důležitý je výcvik vojáka. Výcvik vojáka, voják vlastně celý život v armádě nedělá nic jiného, než se cvičí. Pokud není nějaký konflikt někde ve světě, tak chodí do kasáren každý den a cvičí se. Každý den to samé, aby se naučil líp, aby to uměl líp, aby byl ještě líp připraven k boji, aby opravdu obstál. My jsme také na cvičišti. My chodíme do sboru, máme Bibli, čteme si Bibli a jsme na tom poli toho cvičiště. Máme učitele. O tom přečtu verš z Jana z 13. kapitoly, 14. a 15. verš. Nemusíte to hledat, těch veršů bude víc, tak ať se nezdržujeme. Kdo sobě Pán Ježíš říká, jestli tedy já, Pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dali jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Těch příkladů o tom, že Pán Ježíš je učitel, kde je nazýván rabi, učiteli, těch je v Bibli spousty. A to znamená, my máme učitele, máme cvičiště a zde můžeme nějakým způsobem se připravovat na boj. Nebo máme se připravovat na boj. Čemu se cvičíme? Čemu se učíme? Já jsem si psal lásce, pokoře, rozeznávání dobrého a zlého a spousty dalších vlastností, které už dneska zazněly. Učíme se věcem, které jsou mnohem náročnější, než učení se bojí s jakoukoliv jinou zbraní. Používání těchto zbraní je velmi náročné a obstát v boji je taky velmi náročné. Přečetl bych ještě s Efeským z 6. kapitoly vlastně pokračování té výzbroje, kterou nás Pán zbrojí. Je to v Efeským 6. kapitola od 14. verše. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je Boží slovo. Až potud. to brnění a to, ta výzbroj není jenom proto, aby my jsme se obránili, ale i ten voják, který jde do té bitvy, tak on nehájí svůj život. On většinou bojuje za někoho. Málo kdy jsou dvě vojska, které bojují sami za sebe. O tom jsou filmy, jak William Wallace bojoval za svou zem. Ale většinou je někdo vysílá, někdo je řídí a většinou bojují za někoho. A my z mého pohledu taky máme bojovat za někoho. Máme bojovat za Pána Ježíše. Jsme armáda Pána Ježíše a měli bychom stát v boji za Pána Ježíše. Další a poslední podobnost, kterou jsem si vypsal, je vojenská přísaha. Voják, pokud vstupuje do armády a pokud má sloužit, tak skládá vojenskou přísahu. Nevím, jak zní, ale jenom vím, že určitě tam je něco, jako že bude věrně sloužit svoji vlasti a tak dál. My jsme také skládali přísahu. Tu přísahu jsme skládali křtem. Křestem jsme vyznávali, že chceme žít pro Pána Ježíše. Vyznávali jsme, že náš život je pro něho. A vidím tady tu podobnost také na tu přísahu v té armádě. Náš život v tom boji, nebo náš v případě toho boje, my nemáme zodpovědnost sami za sebe, ale zastupujeme tu Boží armádu. Proč je do vojáka tolik investováno? Proč Pán Ježíš tolik investoval do nás? Mám tady takové tři odtržky k tomu, abychom v tom boji obstáli. Voják, který v boji neobstojí, tak ty peníze byly zbytečně vyhozené v případě pozemského vojáka. V případě té boží armády je to to samé. Pán do nás investoval proto, aby jsme obstáli. Další důvod, aby jsme zachránili nebo vysvobodili nějaké další lidi. Ti vojáci bojují za lidi, kteří žijí někde doma, kteří nejsou fyzicky třeba ovlivňováni tou válkou, ale v případě, že by vojsko nebylo, tak by byli ovlivňováni. A bojují za ně. A my máme bojovat za ty, kteří třeba ještě nejsou tou válkou dotčení v tom smyslu, že by byli konfrontováni Božím slovem. A my máme bojovat proto, aby jsme je o té možnosti stát na té vítězné straně informovali, nebo aby jsme to evangelium předali. Pak tady mám takovou otázečku, který voják je dobrý voják? Ten, který vyhraje. A poznačil jsem si k tomu, boj je kolektivní. Ne sport, ale aktivita. Jeden voják, neviděl jsem nikdy válku nebo boj, ve kterém by stál jeden voják sám za sebe. Většinou bojuje armáda proti armádě, je to kolektivní aktivita. Ve středu tady zazněl citát citáty od Kosorina. Já bych taky jeden použil, kdy Kosorin napsal: život je kolektivní sport, musíme si najít dobré spoluhráče. Když bych to převedl na to Boží pole, tak Bůh vybírá vojáky a trénuje je, aby jsme dohromady tvořili celek, který má šanci vyhrát a obstát. Teď vlastně se konečně dostávám k tomu, co bych chtěl, proč to všechno říkám. Kdy nastává stav, kdy velitel může plně podporovat svoje vojáky? Ono to není v těch kasárnách, ale na tom bojišti. Když je voják v kasárnách, tak přijde na sedmou, udělá nějaký ten rozkaz raní, odcvičí si to, co má natrénovat, a pak jde domů. Tam se koupí nějaké jídlo, nají se, ošatí se, bydlí v bytě, který si koupil nebo pronajal, ale už se nevěnuje té vojenské službě. Ale ve chvíli, když jde do boje, tak v té chvíli ten velitel má plnou zodpovědnost za ty vojáky. Stará se o jejich šacení, o jejich jídlo, o veškeré jejich potřeby. V té chvíli, když je v tom boji, ne když jsou v těch kasárnách. A já jsem si tady toto uvědomil vlastně v poslední době na svých prožitcích, o kterých bych chtěl pár vět také říct, že ve chvíli, dokud chodíme do sboru, pak domů a ten náš život je v této oblasti stejně jak život vojáka na cvičišti, tak v té chvíli pán možná nemám plnou možnost prokázat plně svoji moc. Ukázat zázraky, ukázat to působení, to připravování té cesty pro nás, protože jsme pořád v těch kasárnách. Ale ve chvíli, jak vyjdeme do boje, tak můžeme zažívat úplně jinou podporu. Já bych chtěl těch posledních 5-7 minut věnovat pár informacím, které jsem prožil já v poslední době a které mě vlastně rezonují s tím postojem toho vojáka. Když skončilo v dubnu, když skončilo poslední čtení podzimní, tak vždycky nastane takový období, kdy já řeknu, teď klid, teď konečně mám chvilinku klidu. A v té chvíli, nebo každý rok v těchto chvílích můžu prožívat, že jsem jenom na bojišti. Bůh přestává mluvit a já jen tak žiju. A vždycky, když přichází nějaká aktivita, nějaká větší, něco cokoliv, co se má dít, tak začínám prožívat ohromný boží působení. Někdy v září minulého roku tady Jirka Krejčí mluvil o potravinové bance, o možnosti založit potravinovou banku na základě informací od Roberta z Litoměřic, jeho syna. A mě to tenkrát oslovilo a na základě toho jsem začal dělat nějaké aktivity. Jel jsem za Robertem, s ním jsem objezdil několik potravinových bank a byl jsem v Praze za šéfem potravinových bank a začal jsem dělat nějakou aktivitu. A byl jsem tím hrozně nadšen. A vnímal jsem, že to je aktivita, která je potřebná, kterou, když jsem zavolal bratovi Mertovi, řekl jsem mu, že kdyby měl možnost přístupu k potravinám, jestli by mu to pomohlo v jeho službě, byl nadšený, určitě by mu to pomohlo. Věřím, že spouště dalších taky. A já jsem byl nadšený do té služby jít a dělal jsem proto spoustu kroků. V listopadu, 7. listopadu, přišel změna kurzu eura a pro mě jako pro firmu to znamenalo, že jsem musel se všema těma aktivitama přestat, protože veškeré zdroje, které jsem měl připraveny na tuhle aktivitu, tak padly a musel jsem tu aktivitu skončit. A v té chvíli jsem zase přicházel do stavu, kdy říkám, proč, když jsem cítil, že to tak má být, proč teda ta situace je taková, že já nemůžu v tom prostě pokračovat a nejsem schopen to zafinancovat. Uplynulo pár měsíců, na konci roku se začalo plánovat nové čtení Bible a do měsíce jsem se zase dozvěděl spousty problémů, které tenhle rok budou. Že nebude moct být udrženo to místo, že už je pozdě na řešení jakéhokoliv jiného místa. A přicházely spousty negativních informací, jedna za druhou. A já jsem nevěděl, kudy kam, jak dál. A najednou mě někdy 24. února přišel e-mail od šéfa z potravinových bank vůbec z tohle republikově, že nějaký Kosorin z armády Spásy má podobný záměr a ať se s ním spojím. Tak jsem se s ním spojil a vyrazili jsme spolu do Ostravské potravinové banky řešit nějaké detaily. Při té cestě jsem najednou zjistil, že bratr Kosorin přesně v době, kdy já jsem tu aktivitu skončil, on ji začal. V té chvíli, kdy já jsem ztratil energii nebo ztratil zdroje, tak od té doby on o tom začal uvažovat a začal jsem zjišťovat, že já jsem skončil na tom, že jsem měl nějak připravený podklady pro stanovy, že jsem měl obě ty potravinové banky, měl jsem přesně informace o tom, jak to funguje, jak funguje získávání potravin. No a on měl informace o tom, komu ty potraviny dát, kde se nad finanční prostředky, jak založit sklad a všechno bylo hotové. Takže ta práce neustala, jenom já jsem netušil, jak Bůh tady tyto věci vede. A další úžasná věc, Začal jsem si trošku vylovat srdíčko o tom, jak nevím, jak to udělat se čtením Bible a že mám z toho chutit tento rok zrušit, protože nevím, jakou cestou se dát. A on říká, to není problém, já takových akcí dělám hromadu. Zavolal, udělal dva telefonáty, řekl, máš domluvený dvě schůzky tam a tam, tam si zajeď, to udělej. A najednou ta cesta se začala otvírat a já jsem se dostal ke spoustě lidí, kteří mě vlastně umožnili potom, že ve výsledku to čtení bude. A v té chvíli jsem si začal uvědomovat to, co jsem četl v tom prvním verši, když ho přečtu znova, snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Ve chvíli, když se postavíme do role těch vojáků a když jdeme na to bojiště, tak zaprvé prožíváme útrapy. Ale za druhé víme, že máme někoho, velitele armády, který v té chvíli, kdy se dáme do té služby Bohu a kdy opravdu nejsme na cvičišti, ale jdeme na to bojiště, tak může působit a může s námi pracovat. A v té chvíli jsme v dobrých rukou. A to je to, co mě hrozně potěšuje na druhé straně, když jsou ty chvíle, kdy člověk vůbec neví, kudy jít a klade si spousty nesmyslných otázek, tak přichází ty chvíle, kdy můžeme naopak vidět tu ohromnou boží milost, která v té chvíli na nás může působit. Takže toto je taková to, co mě v poslední době přicházelo na mysl a chtěl jsem se i s tím s vámi sdělit. Amen.